Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Галимә һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзиә Бәйрәмова Татарстанның бәйсезлеге турында декларациянең 25 еллыгы уңаеннан бу документның киләчәге һәм бүгенге әһәмияте турында сөйли. 30 август алдыннан Азатлык дулкыннарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлеге өчен эшләгән танылган шәхесләрнең истәлекләрен тыңларбыз. Крутушка халыкара фестивалендә татар һәм башкорт төркемнәре дә катнашты. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстанның Югары Шурасы республиканың мустакыйлыгы турында декларация кабул итте. Бу документка Татарстан канунлары барыннан да өстен, барлык җир асты һәм җир өсте байлыклары Татарстан халкыныкы дигән нормалар салынды. Декларация Татарстан конституциясен кабул итүгә референдум уздыруга юл ачты. Әмма хакимияткә Путин килгәннән соң ирешелгән казанышларны югалту, һәр яклап шигенү процессы башланды. Шушы шигенү нәтиҗәсен Күзаллау өчен Азатлык радиосы Аурупала Татарстан белән берлектә уртак инфографика проектын тәкъдим итә. 25 ел элек узганнан соң декларациядә язылганнардан гамәлдә нәрсә калды? Соннарны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Ул арада микрофонны Наил Олан һәм аның әңгәмәдәше Фәүзиә Бәйрәмова бирәм. Бүген нәрсә ул? 25 ел элек кабул ителгән декларация. Татарстанның тарихта калган сәхифәсеме әллә? Әңгәмәне тыңлыйк.
Фәүзиә апа, менә 25 ел элек суверенлык турында декларация кабул ителде. Бу декларацияның менә бүгенге Русиядәге сәяси кырда көче ни кадәр дип бәялисез сез?
Аның әлбәттә сәяси кырда көчен күрмәмешкә, сизмәмешкә салыналар. Әмма ләкин Татарстанның шушы декларациясы барлыгын, референдум нәтиҗәләре барлыгын Россия һәр вакыт тоеп сизеп тора дип уйлыйм мин. Бигрәк тә сәясәтчеләре, чөнки без бу декларацияны һәм референдум нәтиҗәләрен теләсә кайсы вакытта өстәлгә чыгарып салып, сөйләшүне шуннан башларга мөмкин без. Чөнки болар бик искерә торган документлар түгел, болар Татарстанның хукуки нигез ташлары дип әйтерәм мин хәтта. Болар мәңгелек, болар искермей, болар бары тик Татарстан белән бергә генә юкка чыгарга мөмкин. Әле Татарстан аягында тора, шуңа күрә Татарстан җитәкчеләре, Татарстан халкы теләсә кайсы вакытта шушы ике документны өстерәп чыгарып, үзенең хукукларын яңадан даулый башларга мөмкин Россия каршында. Шуңа күрә күзгә күренмәсә дә, үзе сизелмәсә дә, аны телгә алмасалар да, аның барлыгын Россия җитәкчеләре һәм Татарстан җитәкчеләре һәм халык белеп яши.
Соңгы вакытта кабул ителгән кайбер канунлар миллилеккә һәм шулай ук менә канун булмаса да Русияның сәясәт, милли сәясәт стратегиясе дә ул шул теге республикаларга каршы булды. Мәгариф кануны шулай ук республикадагы телләргә каршы булды. Гомумән, ә менә бу канунлар кабул ителгән вакытта ни өчендер менә бу декларация га күп таянмады Татарстан җитәкчелеге. Бу шулаймы, яисә бу очракта аның әһәмияте ул хәтлек юк дип уйлыйсызмы? Бу канунларга каршы торган вакытта дөрес каршы тора дәүләт шурасы да кайбер үзенең ниләрен җибәреп тора бу теге каннилләргә карата, канундагы үзгәрешләргә карата.
Беләсезме, Татарстан җитәкчеләре дә, безнең милли сәясәтчеләр дә, хәтта зыялылар да Россиянең бу канунлары шушы хәтле көтелмәгән әшәке нәтиҗә бирер дип уйламадылар, ышанып бетмәделәр. Менә сез әйттегез, республикаларга каршы дип, бу бит республикаларга каршы гына түгел, бу милләтләргә каршы законнар иде, телләргә каршы, аларның шушы милләтләрнең милли үзенчәлекләренә каршы законнар иде. Алар һәм стратегик ансаның законнары гына түгел, ансы инде стратегик максат, шушындай максат куеп кабул ителген программалар иде. Безнин халык һәр вакыттагы чабитинде ышанучан, явызлык булыр дип уйламый, һәм алдан аяк киенмәделәр, декларацияны чыгарып саларга ашыкмадылар, ничектер үзеннән үзе сиңер бетер дип уйладылар. Моның нәтиҗәсе менә милли мәктәпләрнең юкка чыгуы, бердәм дәүләт имтиханнарының килеп керүе, 309-нче канун, милли телләрдә укытуны юкка чыгара торган, шулай булып бара. Стратегияның әле дәвам итә, әле ул озак елларга чамалап эшләнгән, милләтләрне юкка чыгару буенча чамалап эшләнгән программа, әле ул озак еллар буенча барачак. Менә хәзер безнең китәчеләр дә моны сизенә башладылар, чөнки нәтиҗәсен күрәләр. Нәтиҗәсе милләтне бетерүгә алып бара торган әйбер. Нәтиҗәсен күргәч, менә яңадан декларация да искә төште, референдум нәтиҗәләрендә әйткәли башладылар. Бәйсезлек көнендә менә зурлап уздырырга җыйналар. Әлбәттә, монда тек 25 еллык дигән дата да бар инде, тарихи дата. Әмма ләкин менә бу кыйырсытулар, менә бу хөкем эшләре, ул бит Бәйрәмовлар, Кашаповлар белән генә тукталмаска мөмкин. Ул бит алга таба Шәймиевләр, Миннехановлар белән дә дәвам итәргә мөмкин. Миңа калса, җитәкчеләр шушыны аңладылар, һәм милләткә килгән куркынычны, һәм үзләренә килгән куркынычны. Шуңа күрә менә бу декларацияның әһәмиятен яңадан искә төшерә башладылар.
Милләтпәрвәр һәм җәмәгать эшлеклесе буларак, милли лидер буларак, димәк, сезнең тел төбеннән аңлашылганча, бу декларацияны һаман-һаман халыкка да һәм шулай ук Кремльгә дә күрсәтеп, теге кулга тотып болгап тору кирәк дип әйтәсегез килә инде.
Һичсез. Моны ассызыклап торырга кирәк, чөнки ул декларацияны ачып карасагыз, ул 5-6 гына пункттан торса да, анда безнең бит бөтен тарих, бөтен язмыш, хәтта ки киләчәк салынган, бу шушы хәтле уйлап эшләнгән документ булган, безгә Аллаһ Тәгалә ярдәм иткәндер ул вакытларда. Татарстан җитәкчеләре, халык, милли хәрәкәт бер тында, бер рухта, тарихи фырсаттан файдаланып, шушы документны кабул итеп калганбыз бит без. Сугышсыз, нисез име, кылыч күтәрмичә генә, әмма ләкин кылыч өстеннән үтеп, шушыны кабул иткәнбез. Монда бит татар халкының, татар милләтнең үз билгеләнергә хукукы язылган. Преамбулысында ук. Бу бит дәүләтле булырга хакы бар дигән сүз. Халыкара терминнардан тәрҗемә иткән вакытта. Монда язылган Татарстан законнары, Татарстан конституциясе барысыннан да, бөтен законнардан, Россия законнарыннан өстенлеге язылган. Җир асты, җир өсте байлыкларының халыкныкы икәнлеге язылган. Бөтенесе анда аңлатылып күрсәтелгән. Без үзебез хуҗа, суверен демократик дәүләт үз законнарыбыз белән яши торган. Менә шушы вакытта без шу сүзне әйткәнбез. Моны халык аны 25 ел буе курыктылар яңадан күтәрергә. Моның сәбәпләре дә бар. Моның ни өчен декларацияны тиз генә сыпырт кына оныттырырга тырыштылар. Беренче удар булды декларацияга ГКЧП көннәрендә. Бер елдан соң, 91 елда бу. Хәтта әгәр исегезгә төшерсәгез, декларацияның бер еллыгын бит Татарстан уздырмады. Билгеләп тә үтмәде. Шул хәтле куркыныч көннәр иде бу. Татарстан җитәкчеләрен әне алалар, менә алалар кулга дип торган көннәр иде. Менә бер тез астына китереп сыктылар шушы җитәкчеләр, чөнки ГКЧПны яклады бит Татарстан җитәкчеләре. Ул китереп сыкты декларацияга, аны бик тиз алырга тырышмадылар. Әмма ләкин халык бирешмәде, халык барыбер басым ясады милли хәрәкәт. Шушы декларация нигезендә референдум кабул итәргә мәҗбүр булдылар җитәкчеләр, чөнки үзләрен кулга алырга мөмкиннәр иде. Сез нәрсә эшләй батасыз монда үз башыгызга дип. Конституция кабул итеп өлгердек 92 елның ахырында булса да. Ә менә инде тулысынча чигенү декларациядан бөтенләй оныттырырга тырышу, ул 1994 елның февралендә шартнама төзегәч булды Россия белән. Һәм инде соңгы менә авызны томалау Чечня сугышы башлангач булды. 94 елның ахырында бу декабрь-ноябрь айларында шушы Чечня сугышы башлангач Татарстан җитәкчеләре авыз ачарга да курыктылар декларация дип. Боларга шушы шартнама җитте. Аларга бигрәк тә мөмкинлек булды менә шушы милекне үзләштерергә зур мөмкинлек килде шартнама нигезендә. Декларация бөтенләй онтылды, ул комачау итә торган бер факторга әйләнә башлады, һәм менә әле яңадан аны искә төшерә башладылар, чөнки яңадан теге еллар шаукымы кайта, яңадан янаулар башланырга мөмкин, яңадан куркытулар башланырга мөмкин, Россиядә дә кире әйләнеп кайтып килә бит. Шуңа күрә халыкка җентекләп аңлатырга кирәк, бу декларация безнең узганыбыз гына түгел, бу декларация безнең киләчәгебездә, чөнки без бу документларны теләсә кайсы вакытта халыкара мәйданда органнарда, парламентарда, халыгара судларда истелге салып сөйләшергә хукукыбыз бар. Парламент кабул итте, халык референдум белән раслады, шуңа күрә Татарстанның бәйсез буларга, үзенчә яшәргә тулы хакы бар. Тулы хакы бар. Әле мин мондый документларны хәтта Россиянең үзендә дә күрмим, башка хәтта союздаш республикаларда да күрмим. Ә бездә ул бар. 25 ел буе аны дәшмәскә тырыштылар. Менә хәзер дәшергә әкрен-әкрен халыктың да исенә төшерергә, шушының кадерен белергә шушындый документлар без кабул итеп калдык. Җитәкчеләргә дә сөенергә һәм горурланырга моның белән һәм кирәк икән. Теләсә кайсы вакытта бөергә таянып, шушы документларны тотып, Россия белән шушы тигез дәрәҗәдә сөйләшә башларга вакыт дип уйлыйм.
Менә сез әйттегез халыкның исенә төшерергә дип. Чыннан да яңа бер буын үсеп чыкты дип әйтергә була шушы 25 ел эчендә, һәм әлбәттә алар шушы элеккеге халык рухын белми торган буын. Чөнки декларация бит 25 ел элек башка рухта кабул ителгән. Бүгенге көндә Русия күләмендә инде гомумән урыслаштыру, бердәм русияле ясау сәясәте алып барыла. Менә бу декларацияны халык күңеленә яңадан индерү өчен нинди адымнар, нинди юллар ясарга кирәк дип тәкъдим итәсез сез менә?
Иң беренче гаделлек кирәк. Беләсезме, халык нәрсә өчен декларациядан әзрәк суынды, күңеле кайтты? Онытканга түгел, әле онытмаганнар бик күп. Бик күп урта буын бар, улы буын бар. Халыкның хәтере калды, рәнҗиде. Бу декларация нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр генә файдаланды. Халык сукыр түгел бит, бөтенесен күреп тора. Сез карагыз, менә бу халыкара миллионерлар, миллиардерлар исемлегендә кемнәр тора? Кемнәрнең балалары тора, кемнәрнең нәселе тора, аны бит газеталарга чыгарып торалар. Сезнеке, безнеке түгел, халыкныкы түгел бит, халык чынышка ялгап бара. Халык әйтә, менә йөрдегез, тырыштыгыз, майданнарда ашаттыгыз, декларация кабул иттегез. Халыкка нәрсә булды моннан дип. Халык менә шушылай дип китереп сорый. Бер караганда ул хаклыдыр да, халыкка мәдди ярдәме файдасы бик булмады. Жирасты жиристы байлыклары халыкныкы дип иклан килсә дә, ул халыкныкы булмады. Татар теле дәүләт теле булып китә алмады. Законнары өстенлеккә ия була алмады. Суверен демократик дәүләт төзе алмадык. Моны халык күрә бит, сукыр түгел. Шушы бәйсезлек өчен көрәшеп йөргән кешеләр бүгенге көндә суд юлы йөриләр икән, төрмәләрдә утыра икән, халык бит мысын да күрә. Менә шушы гаделлекне төзәтергә, зәрлек әүләрен туктатырга, булган байлыкны, булган мөмкинлекне халык белән дә бүлешергә, яңадан демократик сайлаулар уздырып, халыкка үз сүзен әйтергә ирек бирергә, менә шушылар булса, халык яңадан декларацияга йөз белән борылачак. Җитәкчеләрне дә декларацияда, Татарстанда урамнарга чыгып тагын яклаячак. Менә шушы гаделлек юк икән, халык урамнарга чыгып беркемне дә якламаячак. Чөнки халыкны да аңларга була. Халыкның да хәлен җиңеләйтергә тиеш иде бу декларация. Әлбәттә, мин теге югары ниләрдән карап әйтә алам. Азатлык ул теге сатыла торган әйбер түгел, мең елга бер килә торган әйбер. Аның кадерен белергә кирәк. Миңа нәрсә бирде дип түгел, мин нәрсә бирдем дип карарга кирәк. Алай да карарга була. Әмма ләкин бөтен кеше бит безнең кебек уйламый. Без инде ярар, фәкыйрьлектә калдык, әмма ләкин без бару сөенәбез, декларациябыз бар, референдум уздырдык, мин мәсәлән сөенәм, 40 китап яздым дип, әмма ләкин халыкка бит мәдди ягы да кирәк. Булырга тиеш ул. Ә безнең җитәкчеләрнең күзләре тунды. Үзләре турында гына уйладылар, халык турында оныттылар. Хәзер әлбәттә теге булгарлар, сверскийлар белән бу тишекне ямарга тырышалар, әмма алай гына булмый, алай гына булмый. Гаделлек кирәк. Менә шушы гаделлек кашан кайта, халык яңадан декларацияга да, Татарстанга да, аның бәйсезлеге өчен көрәшкә дә йөз белән борылачак, иншаллах.
Фәүзия Бәйрәмова белән Найлалан сөйләштем. Истәлекләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Яратам, сине татарстан, балканнарын үчүн яратам. Күкүлөп, яшын яшнап яуган, яңгырларын үчүн яратам. Күкүлөп, яшын яшнап яуган, Yanlarları seni yaratan, seni yaratan, seni tatarsan, korur halkın işini yaratan. Şanirken herkes dirilsin, tatar deli seni yaratan. Kapar geleği seni yaratan. Kayıların işini yaratan, bu kayıların kaydaşların işin, celillerin işini yaratan. Bu kayıların kaydaşların işin, celillerin işini yaratan. Kaparsan yine yaratan.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ул арада тапшыруыбызны Крутушка фестивале белән дәвам итәбез. Фестивалендә Башкортстаннан Шал Урал квартеты да катнашты. Рәис һәм Айнас Низаметдиновлар, Илһам Байбулдин һәм Илдар Шакиров тамашачыларга курайда, думбрада һәм кубызда уйнау осталыгын күрсәтте. Төркем җитәкчесе Рәис Низаметдинов Казан Алу маршы башкортлар чыгышының иң югары ноктасы булды ди.
Казан балаһында этнофестиваль үтте, Крутушка дигән ул гидән сафар үткәрелә, әлек бөтәрәсәй статусыннан хәзер халыкара фестивальгә әйләнде. Онда халык көйләрен, халык музыкасын яраткан халык йыла дип әйтәмдер инде. Быел чит ил тарафтардан да килделәр. Эстониядан булды төркем, Африкадан булды, Германиядан килделәр, Польшадан. Монда халык көен башкаралар һәм тере тавыш дип инде фонограммаһыз. Бөтәһе лә халык инструменттарында гына күбрәк халык көйләрен башкаралар. Һәм шунда ук халык кәсепләрен тергедәләр, анда кәсемендә тегәләр, медитация эшләгән кешеләр дә күп. Гомер күңелле үтә инде. Ошо фестивальдә бер шиллелек барганык, Шал Урал төркеме менән төркемдә бер анда Илһам Байбулдин, думбра, өслөү, курай, кумыз, зауни ул һәм Радик Гарипов дигән перимдән дигетте өстәп алып барганык быел. Үзебезнең төркемгә Радик Гарипов бара алмагас, Илдар Шакировты куштык, ул думбрала кумызда уйный, йырлай һәм Айнас Низаметдинов куштык, Айнас курайда уйный, бие йырлай. Безнең сыгыштан һуң анда урындар бирелмәй беренсенән, икесенә 40 минутлык сыгыш бирделәр һәм сыгыш эсендә без тик башка халык куралдары менән генә сыгыш ясадык һәм үзләр сырларын күргәттек, курай кумыз сырларын, думбраны дөңгердә уйнанык, бейенек һәм халык күзләрен йырлап күргәттек. Шуңа кушып үзләр сырларын да күргәттек инде. Сыгыштың уртагында Уралдан алып барган курайды каркып, курай яһап, уйнап күргәтеп, халык кабигелы кабул ителде. Һәм шуның исендә шуннан һуң Айна салып хунарсы бөйен бейгәс нимешәттер алар Казан алган маршын уйнагандыктан шул бейди бейгәнек мәшһүрләр Казанды тагы бердә алдылар дигән статьялар чыкты менә Комсомольская правдала Казанның һәм бик яхшы тәрәт менән язгандар инде бик югары кимәндә кабул иттеләр тагы ла чакырып калдылар.
Картушка кунаклар алдында жили-были ансамбли Африканда, Сэпфи, 7-8 бэнд түркімнәрі этно-джаз түркімнәрі шығыш ясады. Қозаннан ривайет түркімеді фестивалінің ошу тонтанасында қотнашты. Түрліден түрлі мастер-класслар қызаларында әр қотнашушы шүлмәкші, тимірші, кесіп бізек ясаушы түгіші, зеркенші болып, үшіләп қуарай алды. Шорада этник музыка декоратив ғамәлі сәнғат бойынша мастер-класслар, өзіншелікті хүнершілер ярминкесі, түрлі арт проектлар, көргезмелер, театры һәм бию көргезмелері тонылған музыканттар белән ұшырашулар қорылған иде. Фестивальда татар, керешін, рус, мари, шуаш, удмурт, мордва музыка традицийләре белән танышырға мөмкин иде. Тамашашыға бұрынғы жырлар, ойын құралары, киімнер тәңдім ителді. Келген қонақлар арасында түрлі буын вәкілләрі бар иде. Күпләр туғанлары белән бергеләшіп келген хәтте, яңа туған баладан алып, үлкен ештегі кішілер болған. Борода этник түсмірдегі киімнен күпләр түрлі уен құралары білен. Крутушка фестивалінің видеосы Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, онда бізіне ozatlik.org адресінде таба аласыз. Озатлық архивін таңыз.
Екатеринбург шәһәрендә эшләп килүче Милли медиа холдинг һәм Мәҗит Гафури исемендәге татар башкарма мәдәни оешмасы җитәкчеләре бер төркем татар җырчылары белән берлектә Чиләбе өлкәсенең Карабулак авылына иҗат сәфәренә барып кайттылар. Әлеге сәфәрнең төп максаты булып, географик яктан Чиләбе һәм Екатеринбург шәһәрләре арасында урнашкан бу татар авылында яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм итү торды. Узган елның октябрь айында бу авылда язучы Фәүзия Бәйрәмованың «Атым атауында яки татарларга каршы атым геноциды» дип аталган китабын тәкъдим итү булып узган иде. Очрашу кичәсенә килүчеләр ул вакытта авыл халкының нәрсәгә мохтаҗлыгын да күреп киттеләр. Бу турыда Мәҗит Гафури исемендәге татар башкорт мәдәни үзәге рәисе Сәфкать Аганадыров булай дип сөйләде.
Фәүзия Бәйрәмова килгән чакта аларның авылында булырга туры килде, аларның хәлләре белән танышырга туры килде. Танышкач, бигрәк тә безнең күзгә шул чагылды, әлбәттә, шуннан да булар кимсетелгән сымаграк, ниндидер әйберләрдән мәхрүм кебек мәктәпләренә кергәч, мәктәпләрендә дә 10 класслы мәктәп сакланса да, һәр класста берәр икешәр була, өчәр була гына укый икән. Бигрәк тә методик әсбаплар җитмәве, программалар булмавы, әдәби китаплар булмавы, язучыларның портретлары булмавы, мәктәпнең стеналарында шыр ялангач булулары, конечно, безне бик борчыды. Һәм шуларны күргәч, без аларга ниндидер ярдәм күрсәтәсе килде. Һәм үзләренең алдында чыгыш ясаганда, Фәүзия Бәйрәмова да һәм мин дә аларга нинди ярдәм итәрбез дип вәгъдә итеп киткән идек. Аларга шул хәтле шактый китаплар, методик әсбаплар, язучыларның портретларын алып барып тапшыру акциясен үтәү күңелдә бер әйбәт хис туды. Без вәгъдәбезне үтәдек дидем.
Авыл мәктәбенең спорт залына ул көнне халык бик күп булып җыелды. Кичәдә Муса Җәлил, Габдулла Тукай кебек олуг шәхесләребезнең юбилей елына багышлап күп чыгышлар ясалды. 21 февральдә билгеләп үтелгән халыкара туган тел көне уңае белән татар телебезгә дан җырланды. Сәфкать Аганадыров мәктәп директорына Казаннан алып кайткан уку әсбапларын дәреслекләр тапшырды. Мәктәпнең татар теле укытучысы Фәридә ханым Сөләйманова бу хәлгә бик сөенүен белдерде.
Мин татар теле укытучысы хәзер инде Суфат Лутфуллович белән икенче тапкыр очраштык. Бик әйбәт кеше, үз сүзендә тора торган кеше. Безгә ул татар телен укыту өчен китаплар, программалар китерермен дип әйткән иде. Сүзендә торган бик күп китаплар китергән. Сезгә бик зур рәхмәт. Татар телен үстерәбез. Татар теле бигрәк нәфис, бигрәк матур. Аны өйрәнгән саен өйрәнәсе килә.
Екатеринбург кунаклары Карабулакка бик матур музыкаль күчтәнәчтә алып килгәннәр иде. Залга җыелучылар Татарстанның атказанган артисты Хайдар Гилфанов, Урал төбәгенең танылган җырчылары Илдам Шарипов, Зөлфия Мөбәракшина башкаруындагы җырларына Урал дәүләт консерваториясе студенты Дилиза Надырованың думбрада татар көйләрен башкаруын, баянчы Фәрит Әхмәтов чыгышын көчле алкышлар белән каршы алдылар. Халык рәхмәте чиксез булды.
Бик зур рәхмәт сезгә татар нәселләрен югары көтәріп еруіңіз үшін, бик матур жырлар бізге таныштыруыңыз үшін, біз Уралда яшейбіз, Татарстаннан ерақбыз, соның үшін бізге сіздің келуіңіз бик зур бәйрем болып тұра, бик зур рахмет сізге.
Татар халықлар білен үшірашу бізге үзі зур бәйрем, татар сәсілашу үзі бір көңілік көтәріліп кетті, хаман ұрыстар білен оралашып яшап, татар тілен ұнта бастағанбыз. Мына сол татар халықлары келіп ерласалар, көңілеріміз елей. Хамыда са келіп тұрсыңдар.
Татар тілі бик матур тіл. Біз телевизорны қарабыз, біз ұрысса, біз ұрысса. Мен күйем мәйтем, ей Аллақайым, илахи Раббым, бір татар тілі, бір татар қотын сығып ерласа көңіліме дам болыр етегіп.
Мен сізге білмейм, ненде көп рахмет кені әйтәлмейм, ояғызға иғылырым. Сондай матур керрадылар. Ұнытмағыз, қарындашылар, туғанлар, солай келіп тұрғыз, матур еттегіз, бик көңілі астығыз.
Кеше бар халықында аяғы ұра басып, Абдулла Тоқай сөзлеріне язылған туған тіл жырын башқару білен тәмамланды. Бұл ұшырашу үшін мағынасында туған тіл бейрәміне әуірілді. Фәуе Сафиулина, Азатлық радиосы, Екатеринбург.
Азатлық архивін таңдайсыз. Азатлық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттеге қозан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, оқағыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Азатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол суқырмаш болды сау болыңыз. Қысқа доқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа доқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті, әм шылайық ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне Азатлық.org